Сёння ў Ватыкане было заключана пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызма паміж апостальскай сталіцай і Германіяй. Мемарандум аб узаемапаразуменні падпісалі старшыня бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан кардынал Ацілія Нікора і кіраўнік нямецкай фінансавай разведкі Міхаэль Дэвальд. Дакумент прадугледжвае абмен фінансавай інфармацыі паміж адказнымі органамі Святога Пасаду і Германіі з мэтай супрацьстаяць адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызма. Дамова была заключана на базе мадэлі, прапанаванай Egmont Group, міжнароднага аб'яднання фінансавых разведак. Паводле кіраўніка бюро фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы Рэне Брульхарта, гаворка ідзе пра ўмацаванне ролі гэтай ватыканскай структуры на міжнародным узроўні і больш поўнай інтэграцыі Святога Пасаду і Ватыкана ў барацьбу з нелегальнай фінансавай дзейнасцю. Падобныя дамовы апостальская сталіца заключыла на працягу апошніх месяцаў з ЗША, Бельгіі, Італіі, Іспаніі, Славеніі і Галандыяй.